Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Procvetali voćnjaci u Šumadiji, mada zimi nije kraj.
U ovom trenutku temperature od -1, -2, čak i -3 ne bi trebalo da nanesu neka veća oštećenja, osim u baš velikim mikrodepresijama gde su takozvana mrazišta.
Pšenica i ječam trenutno su u dobrom stanju, ali ratari treba redovno da obilaze njive i reaguju u slučaju pojave bolesti, poručuju stručnjaci.
Ukoliko postoje početni simptomi razđeli lisne pegavosti, koji se u principi suzbijaju istim preparatima, preporučljivo je da se uz herbicid doda i neki od fungicida.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je prognozu cena za 10 odabranih poljoprivrednih proizvoda. Većina je oko proseka, dok se kod maline predviđa pad cene. Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju povećani su na 26.000 dinara po hektaru. Pojedini proizvođači zalažu se za drugačiji vid pomoći države.
Subvencija bi nam pomogla u obliku stimulacije kao u turizmu. Da se stimuliše prodajna. Dajte nam vaučere, dajte ljudima da kupe jeftiniju organsku hranu i svi će kupovati bez dalje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Evo nas na pragu proleća, a pravu zimu nismo ni imali. Nepredvidljive vremenske prilike za sada srećom nisu nanele štetu poljoprivredi. Voćnjaci u Šumadiji izgledaju dobro, a proizvođači se nadaju da će tako i ostati, mada strepe od kasnih prolećnih mrazeva. Savetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac Danko Petrović kaže za Nedeljom za selo da je ove godine vegetacija poranila.
Imamo već pojedine stabla ranih sorata kajsije koji otvaraju cvetove, džanarika u spontanoj vegetaciji otvara cvetove. Očekujemo da će velika većina kajsije, čak i neke sorte trešanja, otvoriti cvetove. Imate već maltene pupoljke koji se otvaraju na nekim drugim voćnim vrstama, na lešniku kreću zeleni, na borovnici kreću zeleni. Jednostavno visoke su prosečne dnevne temperature, noćne temperature su relativno visoke, što nam uslovljava prosečnu dnevnu temperaturu koja je možda negde na nivou kraja marta ili početka aprila.
Znači, da bi moglo doći do problema, mi još ne znamo kakve će vremenske prilike biti, koje temperature mogu da budu opasne za ovo voće koje je krenulo.
U ovom trenutku temperature od minus 1, 2, čak i minus 3 ne bi trebalo da nanesu neka veća oštećenja, osim u baš velikim mikrodepresijama gde su takozvana mrazišta. Međutim, za 7, 10, 15 dana, ako se nastavi ovakav trend, postoji mogućnost da i temperature od minus 2 mogu da nanesu oštećenja. Normalno, ako zasadi nisu štićeni od niskih temperatura, mogu dovesti do oštećenja listova, cvetova, čak i mladih plodova. Problem je u tome što je jako rano. Postoji statistika koja kaže da u aprilu relativno često se dešavaju na nekom proseku od 5 ili 8 godina dešavaju se niske temperature koje mogu da oštete zelene delove biljke, listove, cvetove, čak i plodove. Neka statistika kaže da u 20 godina jednom se dešava da niske temperature se dese i do 10. maja. Tako da ovo je suviše rano. Imamo izuzetno dug vremenski period, gotovo 2 meseca, kada smo u potencijalnoj opasnosti od poznih prolećnih mrazeva.
Trenutno voćnjaci izgledaju dobro.
Trenutno izgledaju dobro, redovne agrotehničke mere su u primjeni, rezidba, obrada, prihrana, redovni poslovi u voćarstvu se rade.
Da li postoji bilo koji način da ljudi nekako pomognu sebi ukoliko se dese ti prolećni mrazevi?
Pratiti vremensku prognozu u situacijama kada se najave niske temperature, odnosno mrazevi u ranim jutarnjim satima, primjenjivati mere zaštite, ako je to moguće, paljenjem, zadimljavanjem.
Samo što kad ljudi imaju velike zasade, zadimljavanje je prilično problematično.
I zahteva angažovanje izuzetno velikog broja ljudi, izuzetno mnogo materijala. Tako
ali
da
se, može da pomogne?
Može da pomogne do nekih temperatura. Ako se temperatura
spusti... Do, na primjer, koje temperature?
Do, na primjer, minus 3,5, to je minus 4, minus 5, ne pomaže zadimljavanje. Onda je gotovo, onda smo stvarno u velikom problemu. Jedini, najispravniji način je birati strmine, promajna mesta gde se ne zadržava hladan vazduh, a to radimo pre zasnivanja zasada. Dešava se da ljudi bukvalno u dolini, u kotlini koja je sa tri strane okružena brdom, podignu zasad. To je potencijalno velika opasnost.
Pored voćnjaka, u dobrom stanju su i ozimi usevi, mada se pojavljuju bolesti. Savetodavac za zaštitu bilja u poljoprivredno-stručnoj službi Mladenovac Eleonora Onči Jovanović savetuje ratarima da obilaze njive kako bi na vreme zaštitili useve.
Usevi pšenice i ječma su dobro razvijeni, nalaze se trenutno u fazi bokorenja. Na nekim parcelama postoje simptomi bolesti. Što se tiče ječma, on je problematični kao kultura, zato što se tu obavezno mora raditi što ranije tretman protiv bolesti.
Koje bolesti su uočene?
Urđa i negde pegavost lista.
Koliko je to obima i da li treba tretirati?
Za sada su uočeni samo mestimično početni simptomi. Preporuka jeste da se prilikom herbicidnog tretmana, ukoliko postoje početni simptomi razđeli lisne pegavosti, koji se u principi suzbijaju istim preparatima, preporučljivo je da se uz herbicid doda i neki od fungicida. Dobro je da taj preparat, fungicidni preparat, bude sastavljen iz dve aktivne materije. zato što onda bolje deluje.
Kakva je situacija sa uljanom repicom?
Uljana repica je, može da oboli od određenih bolesti, znači značajne su bolesti koje napadaju uglavnom list i to su određene pegavosti i pepelnica, tako da se ukoliko se pojave simptomi na uljanoj repici, potrebno je izvršiti fungicidni tretman takođe u rano proleće. Takođe postoji jedna štetočina, mala repičina pipa koja može da se useli, znači larve repičine pipe se usele u stablo i jednostavno izgrizaju unutrašnjost stabla i te stabla postanu mekana i poležu. Upravo u ovo vreme, znači sredinom marta, odrasle jedinke izlaze iz zemlje i polažu jaja. Znači ovo je trenutak u kome, ukoliko se pronađu te odrasle jedinke, onda je potrebno izvršiti tretman da one ne bi prosto insekticidima, bilo kakvih insekticidima, nije važno, znači mogu i neki jeftiniji.
Bilo je kiše sada, protekle nedelje, da li ima korova u njivama?
Što se tiče uopšte strnih useva, znači tu postoje neki ozimi, jesen je ozimi aspekat korova koji niču u jesen, kao što je mišjakinja i neki drugi, kao što je palamida i neki drugi korovi, i oni su prisutni u toku cele zime, mogu da niču u toku zime, a mogu da niču i u jesen. Postoji drugi aspekat korova, to su oni koji niču u proleće i semena, i uglavnom su to toploljubive biljke, što znači da one posle određenog broja toplih dana, oko 1. aprila, moguće da će krenuti, ja do sada nisam videla i nisam čula da su još krenuli, ali to se dešava negde možda krajem marta.
Znači sad trenutno ne treba tretman protiv
sada, korova? Ukoliko postoji taj ozimi aspekat korova i ukoliko je jako zakorovljena njiva, može se uraditi i ranije tretman, međutim za sada je još rano da se uradi tretman. On se radi otprilike negde početkom aprila ili ako treba ranije onda krajem marta. Inače, jedna aktuelnost, znači pojavili su se virozna obolenja na pšenici i na ječmu, koje mogu da dovedu u kompromitaciju usev. Prošle godine je bilo, recimo, u toku zime je dolazilo do propadanja samog useva, znači jednostavno izgube se biljke i nema ih, i onda je morala da se preore njiva. Ili ukoliko se taj...
Toga i ove godine?
Ove godine nismo primetili, zato što su se ljudi pripremili, a u stvari razlog pojave viroza jeste što njih prenose određeni insekti. Kod pšenice su to cikade, tako da ako su one zaražene virusom, one će to preneti na pšenicu koja je već iznikla. Nove godine je došlo kasnije do nicanja pšenice, pa se pretpostavlja da zato nije u tom obimu. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo davali savete da se pšenica, to je seme pšenice, zaštiti insekticidima još pre setve, tako da je to dosta kod tih ljudi koji su imali problem tako urađeno i nisu se pojavili problemi. Takođe na ječmu postoji virus patuljevosti ječma koga prenose vaši. E sad, isto tako kao što se u jesen preporučuje tretman nekim insekticidima, na primjer piretroidima koji nisu skupi, takođe i sada ako se pojave te cikade ili vaši na listovima pšenice, a naročito ječma, onda u rano proleće treba uraditi jedan insekticidni tretman. Neki od poljoprivrednika vole da zajedno sa herbicidima dodaju jedan insekticid ako je prisutna odrasla jedinka leme, da ne bi ona položila jaja. Tako da i to je neka dobra poljoprivredna praksa da se unapred smanji brojnost leme.
Imate li vi još neki savjet za ovaj period za poljoprivrednike?
Znači treba sačekati sa herbicidnim tretmanom. Ukoliko nije puno zaražena i ugrožena parcela korovima, treba sačekati nicanje tih malih korova i semena, prosto razgrnuti bokore pšenice i potražiti. Ukoliko je došlo do nicanja, oni obično svi niknu u celom, ne znam, regionu otprilike u roku od nekoliko dana. Tako da tada treba pristupiti tretmanu.
Prema vašim informacijama, trenutno na ozimim usevima nema nekih većih problema.
Da, nema nekih većih problema.
Može se reći da su u dobrom stanju.
Da, su u relativno dobrom stanju, s tim što ima već bolesti, što znači da ljudi treba da obiđu svoje parcele i da ustanove tamo gdje ima bolesti, da obavezno stave jedan fungicid zajedno sa herbicidom.
Hvala vam, gospođo Onć, što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz se protekle nedelje prodavao po ceni od 15 do 15,20 dinara za kilogram, a soja po 39,55 dinara za kilogram, bez PDV-a. Pšenicom se treću nedelju za redom nije trgovalo. Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj objavilo je prognozu cena za 10 odabranih poljoprivrednih proizvoda u ovoj godini. Prognoza cena je urađena na osnovu svetskih i berzanskih izveštaja, analize trendova i mogućih rizika, uticaja na cene proizvoda, ali i očekivanja svih učesnika tržišnog lanca. Prema tim procenama, prosečna cena pšenice biće ove godine 160 evra za tonu, odnosno 18,8 dinara za kilogram, plus minus 2 do 3% sa trendom pada na proleće i rasta na jesen. Za kukuruz je prognozirana cena 140 evra po toni ili 16,45 dinara za kilogram, plus minus 10% u zavisnosti od zaliha. Procenjena cena soje je 330 evra po toni, odnosno 38,77 dinara za kilogram, plus minus 3% uz očekivani blagi rast. Prognozirana cena goveda je 1,9 evra ili 223,25 dinara za kilogram, odnosno u intervalu od 1,86 do 1,95 evra. Procenjuje se da će prosečna cena svinja biti 1,42 evra, odnosno 166,85 dinara za kilogram, uz trend blagog rasta u prvoj polovini godine i mogući pad zbog povećanja proizvodnje. Prosečna cena krompira ove godine biće 52 dinara, paprike 213, a otkupna cena šljive kretaće se od 0,4 do 0,5 evra po kilogramu, zavisno od vremena prodaje, sorte i kvaliteta. Što se maline tiče, očekuje se da će prosečna otkupna cena biti 50-70% prosečne izvozne cene. Međutim, određene kompanije koje imaju delimično ugovorenu proizvodnju i prodaju zaključivale su ugovore na avanse od 1,22 evra za kilogram. Cena borovnice prema procenama ostaće na nivou koji je zabeležen u periodu od 2017. do 2019. godine. Prognozirane cene za 10 odabranih poljoprivrednih proizvoda uz detaljnije objašnjenja možete videti na sajtu Ministarstva poljoprivrede.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenjivo vreme, u prvom delu sedmice sa kišom i temperaturama do 15 stepeni, a onda je došlo do otopljavanja sa temperaturama do čak 27 stepeni. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Kiša koja je padala u dosadašnjem periodu dobro je nakosila površinski i dublje slojeve zemljišta, što će omogućiti dobru pripremu zemljišta za predstojeću ranu prolećnu setvu. Stanje ozimih useva je dobro, a i uslovi za nastavak vegetacije su povoljni. Toplotni uslovi tokom proteklog perioda pogodovali su početku aktivnosti insekata štetočina. S obzirom na trenutne vremenske uslove, očekuje se masovniji izlazak pipa sa mesta prezimljavanja. Kod voćarskih kultura u zasadima kruške počelo je piljenje larvi kruškine buve. U pogledu biljnih bolesti na usevu pšenice kod osetljivih sorti povećan je broj biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, lisne rđe i pepelnice žita. Prema prognozi, tokom većeg dela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i postepeno toplije vreme sa slabim jutarnjim mrazem. Dnevna temperatura vazduha će u većini dana biti nešto iznad višegodišnjeg proseka. Krajem sledeće nedelje prognozira se oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.
Na kraju prvog dela emisije i vest koja je važna za tovljače junadi. Republička direkcija za robne rezerve izvršit će razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza roda 2019. za tovnu junad. Zahtevi mogu da se podnose do 20. marta, a rok za realizaciju razmene je 15. april. Paritet u razmeni je 15,90 kg kukuruza za 1 kg junadi. Može da se preda najviše 9.000 kg žive vage, a najmanje 5 grla.
dobro zna, ti ćeš sa njima, gde ću ja, ko da mi kaže, ko da zna, ja nikog nemam da mi da, ljubavi malo, malo zna.
Da.
Požarevac, 115 godina kola srpskih sestara
i priča o tri izuzetne žene:
Bosiljki Pavlović,
Leposavi Pavlović i
Sofiji Lješević.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ministarstvo poljoprivrede donelo je izmene pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju. Izmenama su podsticaji uvećeni 4 puta i sada iznose 26.000 dinara po hektaru, maksimalno do 20 hektara, odnosno do 520.000 dinara. Milenko Dolovac iz Futoga, koji se bavi organskom proizvodnjom i preradom voća, smatra da povećanje subvencija na ovaj način neće bitno promeniti položaj proizvođača.
Na pogrešan način su usmerene. Mi dolazimo do toga da je naš proizvod izuzetno skup jer imamo jako puno učešćene ručne radne snage. Znači, subvencija bi nam pomogla u obliku stimulacije kao u turizmu, da se stimuliše prodajna cena, da se stimuliše prodaja. A sam ulaz nikad dovoljno ne možete subvencionisati kao u Evropi. Oni imaju po 1000 evra i koliko god da nam daju 10 puta veću, teško da bi se sama organska poljoprivreda makla od početka, nego bi moglo, kažem, kao u turizmu, dajte nam vaučere, dajte ljudima da kupe jeftiniju organsku hranu i svi će kupovati bez daljnjeg. Kao što su radili Poljaci sa jabukom. Država je dala 25 centi, od tržišta su dobili 25 centi i seljak je dobio 50 centi za njihovu jabuku, svoju jabuku. To može i u Srbiji da se uradi u specijalizovanim radnjama kojih ima dovoljno u Srbiji. Svaka specijalizovana radnja bi prodavala subvencionisanu organsku hranu, kupac bi bio siguran da je dobio organski proizvod, imali bi potpunu kontrolu količina organskih proizvoda i svi bi u krugu bili zadovoljni i imali bi konačno mnogo jeftiniju organsku hranu. Jedino je to oblik subvencija, svaki oblik drugačiji od toga je, mislim, bacanje para u vetar.
Dolovac kaže da je organska proizvodnja izuzetno teška, komplikovana i zahtevna.
Prvo, mali su prinosi, preparate koje imate na tržištu, ima, izuzetno su skupi. Sami što pravimo, isto tako teško proizvesti i sam proces pripreme preparata, pripravaka, čajeva i ulja i sapuna je izuzetno teško. zahteva vreme, i novac, a i znanje. Jer kad napravite li grešku u nezi, gotovo je, za tu sezonu ste završili. Ja imam voćnjak od krušaka i jabuka, i naravno nešto malina, i ribizli, i breskve, šljive. Sad po novom, ćerka radi preradu, tako da radimo kao porodična firma, ja proizvodim sirovinu, a ćerka prerađuje.
Milenkova ćerka Ana Dolovac u posao je ušla posle završetka poljoprivrednog fakulteta.
Moja želja od malena da nastavim tradiciju. Zato sam se i odlučila da studiram organsku poljoprivredu, jer smo ušli u proces organske poljoprivrede, posadili smo organske voćnjake. Tako smo osnovali i firmu Dolovac Organik i Tradicija, koja se bavi preradom sušene kaše od jabuke, koja je bila moj diplomski rad, i matične sokove. Ono što je specifično kod njih je što nisu filtrirani i ne dodajemo šećere, enzime i aditive, već su potpuno svojstveni ukusu voća od kojeg proizvodimo. Nalazimo se u dva velika trgovinska lanca, u DM-u i u Delezu.
Jel sad imate neku ozbiljniju preradu? Ili...
Pa jeste, počeli smo sa malom preradom, međutim tržište je prepoznalo potencijal naših proizvoda i zahvaljujući USAID-u, raznim hubovima, udruženjima, posjećivanjem edukacije, seminara, DM inkubatora, dobili smo veliku podršku u marketingu i tržištu, tako da smo evo za vrlo kratko vrijeme uspeli da
Vi
se probijemo na tržište.
DM-u, da. Oni traže neke inovativne proizvode. Šta ste vi njima to ponudili?
Naši inovativni proizvodi su matični sokovi od kupine maline, kruške sa malinom i višnje sa jabukom. Inovacija je baš u tome što ne dodajemo enzime, koristimo prvu klasu voća i na taj način dobijamo punoću ukusa našeg soka.
Sve prerađujete ili...
Primarnu proizvodnju uglavnom otac prodaje.
Ima,
ima.
Imate i tu prodaju?
Imamo.
Jel veći deo prerađujete?
Da. Naša želja je bila da omogućimo našim kupcima da konzumiraju naše voće tokom čitave godine. To je u stvari bila naša motivacija da produžimo vek organskog proizvoda.
A kažete vi, jel nemate problema sa plasmanom?
Pa... U plasmanu uvijek imate problema, ali za sada one količine koje proizvodimo...
Jel vi proizvodite taman onoliko koliko...
Koliko oni traže, da.
A da li vi proizvodite celu godinu? Imate hladnjače?
Imamo hladnjače, imamo prostore gde čuvamo naše voće. Radimo tokom cele godine.
Vi ste mladi i to je vaš životni poziv.
To jeste, još kao mala sam govorila, deda džip salaž, o zemlju, moja zemlja. Tako da idem redovno sa tatom i na njivu i radimo u radionici. Jednostavno, volim to što radim i... Moja preporuka mladima, pazite što želite, možda vam se ostvari. Moja želja je bila da proizvodim i da prerađujem voće, tako da sad radim tri smene, ali zabavno je.
U posljednjih 10 godina površine pod organskom proizvodnjom povećane su više od 8 puta i dostigle su oko 20.000 hektara. Tom proizvodnjom u Srbiji se bavi više od 6.000 ljudi, a vrednost izvoza zdrave hrane je oko 28 miliona evra.
Thank you.
nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o preradi suncokreta. Tim poslom u Erdeviku u opštini Šid bavi se Miroslav Đurka. Počeo je sa jezgrom suncokreta, za čije je čišćenje sam osmislio mašine, a sada je vlasnik prve mini uljare u Sremu u kojoj proizvodi hladno ceđeno suncokretovo ulje kao i paštete od suncokreta. Đurka već 14 godina ima firmu, a na ideju da prerađuje suncokret došao je mnogo ranije, pre skoro 30 godina.
Moji počeci su tamo neke 92. godine, ali to se bilo tako štap i kanap i tako dalje, i onda sam 2004. godine osnovao zanatsku radnju.
Pretpostavljam, vi imate kooperante?
Da, ja imam kooperante u Erdeviku i okolini. Ja obezbedim seme, kupim, i moji svi proizvodi su samo od jednog naših hibrida novosadskog, zove se Cepka. Ja ugovorim proizvodnju, kupim seme, podelim mojim kooperantima, onda im u jesen odbijem sumu novca, ništa veću nego koliko sam ja platio i tako.
I plaćate im isto kao što dobijaju na berzi?
Pa ja plaćam više. A razlog je to što je ovo više konzumni hibrid i tako da se rodi isto kao i uljarac, ali moram da priznam da ja imam i veću štetu sa tim, zato što je on ima deblju ljusku. Samim tim, znači, ja imam veći gubitak jer od ljuske ja nemam ni ulje, ni proizvod koji bi meni trebao.
A pošto vi živite u Erdeviku, malo je čudno što vi ne proizvodite i suncokret.
Pa ja proizvodim i suncokret, ali samo malo, zato što suncokret zahteva veliki plodored, a to je 5 do 6 godina da ne bude na istoj parceli.
Nema dovoljno zemlje?
Nema dovoljno zemlje, i tako da onda imam kooperante sa kojima sarađujem jako lepo.
I kako vam se sad to pokazalo? Koliko vi proizvodite tog ulja?
Pa ulje tako 12.000 recimo litara na godišnjem nivou i tako tu negde.
A šta još?
Jezgro suncokreta.
A koliko to?
To je to negde oko 30.000 kilograma recimo ove godine ću da imati, ali bilo je i mnogo više.
Jel vi to pakujete u mala pak?
Ne, to
ne,
radim
u rinfuzi
40 kilograma, 45 kilograma.
Pa prodavice vas zdrave hrane?
Vele prodaje zdrave hrane. I dve firme, čak jedna iz Novog Sada, jedna iz Subotice, koji peku taj suncokret i prže, ovi pakuju malo pakovanje.
A vi ga prodajete kao sirov?
Kao sirov, tako je, očišćen.
Ali vi imate za to i mašine?
Tako je.
Imate, sve ste to nabavili?
Pa, to sam sam napravio. To je bila moja igra stvaralaštva onih 90. godina kada nismo imali ni gde da radimo ni šta da radimo, pa sam ja došao do nekih osnovnih podataka o toj nekoj ljuštilici, i onda pošto volim da se igram i sa metalom, tako sam ja prvu napravio i kasnije, u stvari ova sadašnje su moj proizvod.
A za hladno ceđeno ulje, kako to?
To sam prvu mašinu uvezao iz Nemačke. To je nešto drugo. Onda sam posle kupio kod nas jednu mašinu, tako da, eto, to je ipak nešto drugo. Tu opet zahteva, to je nešto, eto, meni nemoguće da ja napravim.
Samo radite suncokretovo hladno ceđeno. Jeste razmišljali da širite to u nekom još pravcu?
Ne, vidite, može da se radi, ali ne može, ne znam, imam velike, recimo često, tako velike ponude za i suncokretovo ulje, koje ja ne bih mogao da ispoštujem iz razloga što tu ne bi bio taj kvalitet koji ja imam.
Vi hoćete namerno da ostanete na nekoj ograničenoj količini?
Pa mogao bi sad, čak sam i smanjio jezgro suncokreta, to mi je bio osnovni proizvod, zato što se kod nas uvozi preko iz Bugarske i svima se više sviđa moj suncokret, ali ja ne mogu da impariram sa cenom jer je to dosta niža. A kvalitet kakav je, to ne znam. Svi moji potrošači su zadovoljni, sviđa im se moj hibrid, ali eto, ipak kupci se odlučuju za kupovinu tih stranih.
Ono
što je jeftinije, da.
Kako prodajete ulje?
Imam kod kući fiskalnu kasu, tamo imam prodaju kod mene, onda imam isto u Beogradu jednu veleprodaju koja me uzima, i imam onda u Zemunu, u centru Beograda, gde mi prodavnice koje mi
znači,
kupuju.
Znači nemate uopšte problema sa plasmanom?
Pa onako, bude. Mogao bi nešto da napravim i više, ali ne mnogo više.
Vi imate firmu i od toga živite?
Da. Jeste.
A je li to kako ja kažem, porodični posao?
Jeste, to je porodični posao i to je u sklopu kuće gde živimo, tako da je to onako i interesantno. Ja i sestra imam jednog radnika. Nas troje smo prijavljeni.
Ide vam to? Ne žalite se?
A ne žalimo se. Ne.
Hvala vam.
I vama također. Hvala.
Na kraju emisije predstavljamo vam Marka Stošića, IT stručnjaka iz Engleske koji je u Žiči kod Kraljeva pre nekoliko godina počeo da proizvodi džin. Marko je najpre iz Srbije u Englesku izvozio kleku, a onda je odlučio da umjesto sirovine engleskom tržištu ponudi gotov proizvod i to odličnog kvaliteta, o čemu govore i nagrade na prestižnim takmičenjima. Srpski džin iz Žiče već je stigao do Australije, Kine i Rusije, a probija se i na domaćem tržištu. Marko Stošić je za emisiju Nedeljom za selo pričao o svojim planovima i željama, a otkrio je i kako je došlo do toga da u rodnu zemlju uloži novac koji je zaradio i još zarađuje u inostranstvu.
Ja sam rođen u Beogradu, mi smo se preselili u Englesku 1993. Išao sam u školu u Engleskoj i studirao sam u Engleskoj.
Koliko ste imali godina kad ste otišli iz Srbije?
14.
A sad ste se vratili da biste u Srbiji nešto radili?
Tako, investicije radimo u Srbiji. Počeli smo sa izvozom kleke u destilerije po Engleskoj i po Škotskoj. I onda smo odlučili da napravimo svoj džin. Doveli smo tehnologa iz Engleske koji je radio u destileriji u Engleskoj. I obučili smo svoje ljude u Srbiji i sad se proizvodnja radi u Srbiji. Po engleskoj recepturi sa srpskim proizvodima.
I Englesko je i tržište?
Uglavnom za sada, ali i domaće tržište raste za džin.
Jel samo džin radite ili vi imate još?
Radimo i suvo voće, pravimo ulje od kleke i radimo tri vrste džina, London Dry, Raspberry Plum i Cascaged.
Gde vam je proizvodnja?
U Žiči kod Kraljeva.
Tamo vam je proizvodnja,
destilerija.
Firma
je u Srbiji.
Destileriju imate prijavljenu.
Tako. Sve je uređeno u Srbiji. Mi u Englesku izvozimo...
Jel nešto plasirate i na domaće tržište?
Kako ne, kako ne. Pokušavamo džinove da plasiramo trenutno na domaće tržište.
A šta je sa suvim voćem?
Imamo velike sušare i radimo i suvo voće. Sušene jabuke, maline.
Sirovinu uzimate od proizvođača?
Imamo i svoju. Imamo
imate voćnjake?
Imamo maline, da, pored destilerije. Koja se koristi i u džinu i za sušenje. U džin ide 12 sastojaka. Većinu otkupljujemo, neke sastojke sami gajimo i neke uvozimo. Recimo kardamon uvozi se iz Indije, to nema u Srbiji. Ali pokušavamo što više i lokalne proizvode da koristimo.
Jel to znači da ste malo animirali taj kraj, da ljudi sada imaju šta da rade?
Nadam se, jesmo.
Šta vi radite u Englesku?
Naš glavni biznis je software, computer program. Onda smo taj novac iskoristili da investiramo u Srbiju i imamo tim ljudi koji nam pomažu i sa programima, a imamo druge firme koje prave druge proizvode.
Koliko dugo ste vi prisutni ovde u Srbiji? Kad ste počeli time da se...
Pa, pre jedno 3 godine.
Odakle vama ideja da dođete vi sad u Srbiju da radite, da se bavite poljoprivredom?
Pa, malo je čudno bilo. Počelo je sve od jednog artikla u BBC-u 2015. Gde je pisalo da je gljivično oboljenje ubilo kleku u Engleskoj i Škotskoj. I onda smo malo potražili i saznali da je najbolja kleka na svetu sa Balkana. Mi... Naravno imamo veze sa Balkanom i tako smo počeli.
Onda ste počeli da uvozite kleku, a onda ste došli na ideju da i sami počnete svoju proizvodnju.
Da, umjesto sirovina sve da se izvede u Engleskoj i tamo da se radi destilacija, odlučili smo u Srbiji da radimo. I da povratimo nešto u našu zemlju.
Kako ste prošli sa administracijom?
Pa šta da vam kažem?
Je li to bio dug proces?
Uvek je dug proces ovdje.
Vi ste, pretpostavljam, uložili mnogo u taj posao.
Pa prilično velike pare, da.
Da li je počelo da se vraća to što ste uložili?
Jeste, u profitu smo posle 3 godine.
Pre toga ste samo ulagali?
Tako.
Pa jel vi vidite tu budućnost za sebe?
Vidim, pogotovo naši proizvodi, uglavnom džin, počelo je veoma popularno da bude po Beogradu i po Srbiji. Mi smo prvi srpski džin, ljudi podržavaju nas i brendi.
A koliko vi proizvodnju sad džina imate, na primjer godišnje?
Pa na dnevnom nivou možemo da proizvedemo oko 300 flaša.
Koliko se taj džin iz Srbije razlikuje od...
Pa vidite, mi smo dobili srebro na World Spirit Awards, na svetskom prvenstvu 2019. Tako da u konkurenciji je bilo oko 500 džinova u svetu i dobili smo srebro. Tako da to vam kaže kakav je kvalitet.
A jel to zavisi od sirovina kakav će biti taj džin?
Da, pa zavisi i od sirovina i zavisi od procesa. Mora poseban proces za London Dry gin, mora poseban proces da se ispuštuje da bi mogao da se zove London Dry. Naš Cascaged je jedan od tri destilerije na svetu koji koriste buriće od klekovog drveta.
I to daje poseban ukus?
Kako ne, i aromu i ukus. Naša filozofija je sve vezano za kleku i ime Juni je kratko za Juniper, što znači kleka na engleskom, i brand.
Koliko je težak plasman? Sad vi već imate neko tržište u
Engleskoj. Ja ću da vam dam malu perspektivu. Diageo, koji je najveći na svetu za alkoholna pića, njihov marketing budžet je 600 miliona godišnje. Sa tim se mi takmičimo. Proizvod mora da je vrhunski i na marketing na malo drugačiji način da se radi.
Idete po svetu, idemo. Sajmovima. Je li vam to način promocije?
To je jedan veliki način promocije. Partnerstvo sa distributerima napravimo. Oni preuzimaju neke marketing funkcije posle na svojim tržištima, a i online marketing je vrlo važan. Facebook, Instagram. Mi smo tek počeli, tek je 3 godine i planiramo naravno da širimo i proizvodnju. Imamo trenutno 3 vrste džina, izbacujemo još 2 varijante.
Planirate da vam to u budućnosti bude jedini biznis ili...
Pa meni bi vrlo drago bilo da je jedini biznis. Zanimljivije je od softvera, pravo da kažem.
Ovo vidite zaista nešto što ste proizveli.
I može da se drži u ruci i da je čovjek ponosan.
Pomiriše.
Da se pomiriše, popije i uživa.
Pa želim vam uspeh.
Hvala.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Mirko Ramović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.